të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin e progresit për Kosovën theksohet rëndësia e madhe e marrëveshjes për stabilizim asociim me BE-n, por kritikohet sundimi i ligjit. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk duhet të mbahet e seancat të ardhshme e Kuvendit të Kosovës pa marrëveshje paraprake. Rusia i ka kundërshtuar akuzat për dopingun e atletëve të saj. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian sot në Brukseli ka shpallur raportet e progresit për vendet që synojnë integrim në Bashkimin Evropian. Komisionari për fqinësi dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn, për Kosovën tha se në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit me BE-n ishte hap historik. Lidhur me Kosovën ka pasur kritika për sundimin e ligjit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Komisioneri për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit të BE-s, Johannes Hahn, ka prezentuar sot së pari në Parlamentin Evropian e më pas edhe para gazetarve porositë kryesore të paketës si vjet me të zgjerimit dhe raporteve individuale të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Ishte kjo paketa e parë e cila prezentohet nga ky komision i udhëhequr nga Jean-Claude Juncker dhe ky prezantim është bërë pothuajse me një muaj vonesë nga data e parashikuar më parë. Duke folur sot para deputetëve të Parlamentit Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme, komisioneri i zgjerimit Hahn ka thënë se këtë vit më qartë në raporte sqarohet se ku qëndrojnë shtetet lidhur me përmbushjen e kritereve për të përgatitur në rrugën e tyre evropiane. Ai nënvizoi nevojën për fokusimin në kriteret themelore së pari. Do të vazhdojmë fokusin në sundimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që liria e shprehjes dhe liritë e pakicave mbeten prioritet po ashtu, ka thënë Hahn. Sipas tij, të gjitha shtetet e rajonit kanë nevojë për më shumë zhvillim ekonomik dhe sundim ligji. Sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik janë dy anët e së njëjtës medalje, ka thënë komisioneri për qindësi dhe zgjerim. Ai ka folur edhe për sfidën e përballjes së disa vendeve të rajonit me valën e madhe të refugjatëve. Lidhur me këtë, kanë nënvizuar se bashkëpunimi në rajon duhet me urgjencë të përmirësohet dhe po ashtu duhet të goditen rrjetet e krimit të organizuar që përfitojnë nga tragjedia e refugjatëve. Duke folur për Kosovën, Hahn ka përmendur dialogun me Serbinë dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit që ai ka bërë së bashku me përfaqësuesen e lartë Federica Mogherini dhe ka vlerësuar disa arritje.
Kosovo government has taken some very difficult decisions lately with the establishment of the specialist chambers.
Qeveria e Kosovës ka miratuar disa vendime të vështira, si ligji për dhomat e veçanta të gjykatës dhe prokurorisë speciale. Kosova është në fazën fillestare në shumë fusha dhe duhet të rrisë përpjekjet për reforma, ka thënë Hahn. Ndërkaq në raportin e progresit thuhet se Kosova ka arritur edhe marrëveshje të rëndësishme me Serbinë në dialog dhe se puna e zakonshme e kuvendit është penguar nga situata e krijuar në kuvend dhe kjo duhet të zgjidhet me urgjencë. Kritikat më të mëdha Kosovës edhe kësaj radhe janë dhënë në fushën e sundimit të ligjit, ku përsëri nënvizohet se ka ndërhyrje politike dhe mungon llogarivënia, ndërkaq duhet të rritet edhe efikasiteti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i ri i drejtësisë së Shqipërisë, Ylli Manjani, ka premtuar dje se do t'i përfundojë reformat në drejtësi, që është kërkesë kryesore e Bashkimit Evropian për antarësimin e Shqipërisë. Dje më herët gjatë ditës, ministri i deritashëm i drejtësisë, Nasi Penaço, pa pritmas paraqiti dorëheqje, duke thënë se po tërhiqej për të lejuar bashkëpunim të nivelit më të lartë dhe bashkëveprim ndërmjet të gjithë lojtarëve për përmirësimin e qeverisjes dhe sistemit të drejtësisë, raporton agjencia Reuters nga Tirana. Bashkimi Evropian i bën presion Shqipërisë për reforma që do të çtrënjosin gjyqtarët e korruptuar, ta përfundojnë kulturën e pandëshkueshmërisë dhe të sigurojnë pavarësi të sistemit të gjyqësisë nga qeveria. Reforma e gjyqësore është më e rëndësishme për funksionimin e shtetit, tha ministri i drejtësisë Ylli Manjani dhe ka shtuar se ne dëshirojmë ftesë për të antarësuar në BE. Zoti Manjani më parë ishte zëvendës ministri i transportit. Bashkimi Evropian po e shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për pranimin e migrantëve në Ballkan për ta evituar krizën humanitare dhe për ta lehtësuar ngarkesën e regjistrimit të mira migrantëve, kanë thënë mbrëmë vonë zyrtar të BE-s. Komisionari i migrimit i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos tha se qendrat për pranim do të ngriteshin në vendet jo anëtare të BE-s, siç janë Maqedonia dhe Serbia. Kjo ide ishte motivuar nga shqetësimet se me fillimin e dimrit migrantët mund të ballafaqohen me të ftoftë dhe probleme në vendet e varfëra ballkanike jashtë Bashkimit Evropian, derisa shtetet e pasura si Gjermania dhe Suedia i kanë të mbushura për plot kapacitetet e tyre për pranim të migrantëve. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara dje ka bllokuar planin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të mbrojtur nga dëbimi afro 5 milion imigrantë pa dokumente. Në vendimin e gjyqtarëve 2-1 në gjykatën e qarkut për apel në Texas, është urdhëruar parandalimi i presidencës që të ndërmerr urdhër ekzekutiv për shtyrjen e dëbimit të migrantëve, siç janë fëmijët që ishin sjellur ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Republikanët e patën kritikuar këtë plan si të pamundshëm të arrihej kur Obama e shpalli atë para një viti. Disa grupe për mbrojtjen e migrantëve kanë kërkuar nga shtëpia Bardh që menjëherë të ankohet të kundër këtij vendimi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Presidenca e Rusisë i ka hedhur poshtë akuzat nga Agjencia Botërore e Antidopingut, shkurtimisht WADA, për përdorim sistematik të drogave të ndaluara nga atletet rusë, duke thënë se pohimet janë të pabaza. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot se derisa të paraqitet ndonjë dëshmi, është vështirë të pranohen këto akuza. Ato janë krejtësisht të pabaza. Këto komente u bënë një ditë pasi një raport i Komisionit Antidoping të Agjencisë WADA i ka detajzuar shkeljet sistematike dhe të gjëra në Rusi gjatë shumë viteve, përfshirë edhe shkatrimin e dëshmive në laboratorin rus, miton, mashtrimet e të tjera. Dick Pond, shefi Komisionit të Pavarur të Organizatës WADA, tha se është e pamundshme që ministri i sportit në Rusi, Vitali Mutko, nuk ishte i vetëdijshëm se dopingu ishte kryer nga atletet e Rusisë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta 27 sekonda. Vazdojmë emisionin. Analistët në Prishtinë sugjerojnë partive në qeveri dhe atyre në opozitë që të mos i nisin seancat e kuvendit pa një marrëveshje paraprake. Sipas tyre, Komisioni Venedikut do të mund të interpretonte në mënyrë të paanshme marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, kurse gjykata e arbitrazhit marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës nuk do të duhet të rifillonte me seancat plenare pa një marrëveshje paraprake ndërmjet